这些家打 Air River Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚家打 Indonesia 之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位好，听众朋友，和我们的家打 Air River Service Indonesia 之声印度尼西亚各局节目里相逢，一个节目给你介绍印尼传统和现代的各局。这一次我给你介绍印尼 Keroncong 各局。各位听众朋友，当地一首歌请各位收听 Bram Aceh 主唱的 Telaga Biru， 请欣赏。
Waktu bulan mulai bercahaya, pancarkan sinarnya. Berkilauan air di telaga, telaga biru maya.Di tengahnya bambu sejuta menghijau warnanya, gemilang sinarnya di telaga, telaga biru.Waktu malam bulan purnama terdengar nyanyian surga bidadari nan bersuka menghibur hati di telaga.Di tengahnya rimbunan suri, telaga bidadari, bunga surga nan mengharumi, telaga biru.Waktu malam bulan purnama terdengar nyanyian surga bidadari nan bersukaria menghibur hati di telagaDi tengahnya rimbunan suri, telaga bidadari, bunga surga nan mengharumi, telaga biru.
各位听众，德拉格比鲁的歌曲告诉晚上在湖边的美景，那是关于布拉迪达勒和布拉阿杰主唱的歌曲。布拉阿杰是在1913年在班达阿杰出生的，被戏称为印尼格隆种父亲。 Bram Aceh Chuose Choi Shangla ini inye chia tai tai. Ru Harvey Malaholo, Irma Jun he Glenn Fredly Chishe Suan Tsi. Ta tai yen yi chuan de shi ye. Kai shi inwe tai yi chu u u nian. Bram Ingdala di yi guan jin ya jia da de garon zhong ge ji. 各位听众朋友，当第二首歌请各位收听 M. Rifani 主唱的 Ariadne， 请欣赏。
Wow.
Seribu satu malam anyaki.
Tisya jata era reward service Indonesia jeseng. Kue ting chung, hen kan xie ni hai huo cha era reward service Indonesia jeseng Indonesia ke ji tie mu. 规定中，阿里亚的歌集这首歌讲述关于一个人的敬佩对他的梦想的女人随身携带的梦想，喜欢在梦中与佩服阿里亚的喜欢在梦中的花园里的一朵玫瑰，虽然这只是一个梦想，不可能实现。这首歌虽然是老歌，但是很好听。Emery Fanny 主唱的这首歌唱得很完美的。各位听众朋友，当第三首歌请各位收听 Bram Aceh 主唱的《Tanah Airku》，请欣赏。
sungai menanti. Melalui hutan yang menghijau, menuju ke laut.
Tsia jata era reward service Indonesia chong koe tin chong pengyo nin kang ting ju she bram a che ju chang de tanah airku. Tsia lai dang zui ho de ge ji ye jie shu jin tian de Indonesia ge ji jin koe shu ting M Rifani ju chang de pasir putih qing xin sang.
Thank you.
这些家的 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，今天的印度尼西亚各级播送完了，希望大家喜欢本台播送的，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家的 RRI World Service Indonesia 之声。